ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mwambina Kinshasa, Brazzaville, Belwanda, Bakisan, ngonga moko na mwemile ekolo kongoli mokatika abo na Washington na Amerika epai tuzali kopesa bino sango ya mokili ya lelo tokomi nde sika ngonga moko sima na nzanga sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC epesameli bino na Edi Sango tozipe lisungi ya Marius Muhunga Fatuma Kalala Alimasi na Alphonse Santos basungi biso na kokomisela bino yango na nzela ya masini. Na sango ya mokili ya lelo ekomisolo ekolo Kongo Demokratike koti penza na lisanga ya bikolo bya Afrika ya Est. President Félix Tshisekedi ya singi bo kelami ya agence ya Kita ya lisanga liye penda kuna yango ezala na Kinshasa. Mampinga maikolo Kongo Demokratike mapameli ba M23 na kubeta helikopter ya MONUSCO moko masasi. M23 pe efundi bayi FRDC na kosala yango kati bavandi ya bisika bitumba bizali bazali kokima.
Situation sécuritaire est commis déjà médiocre. Population nyo ceci bakei, nazalaki na bunagana, to kimi déjà na Rutshuru centre, mais Rutshuru centre pe panique ezali.
Batomboki ya M23 balobi batoba bali bayi mampinga maikolo Kongo Demokratika malakisa kilo kola basoda ya Rwanda lobi bazali ba Kongole pe bazali basoda te tukolanda yango awa na molobeli ya M23.
Bazali ba Kongole bakangaki bango na Kibumba banda le 27 janvier 2022 bakanga maka.
Na Lubumbashi bakumbi taxi ya tukutuku tope ba wewa batumbuka kisima na bakambi ya engumba eye kopekisa bango kokota na centre ville.
Biso tozo salande transport, tozo tekande marché piratité, biso tozo salande mosala tozo luka mbongo, ana katanga mosala ezati. Donc tebise bango ke so boboy moto ekota na centre ville. Bopesa biso misala, tokotika mosala moto.
Baléopard ya ikolo Kongo Demokratika bakobeta lelo kalamingite na ba Lyon ya Atlas ya Maroc na Casablanca match ya mibale pe ya suka ya barrage ya Qatar 2022 nani ya Kolonga bundungwa mibongo bokosalama na 20h30 na ngonga ya zomini mibali na ndambo ya Kinshasa Brazzaville mpona yango Marius Munga ayambi mpona kobeta la bino lisolo ya mabongisimanso masalamaki na Baléopard mupanzi sango Valdo yamba yamba tukulanda yangu awa kasi yambuna yangu tulanda sango la bukuse na Marius Muhunga.
Bitumba bizali kaka ko koba kati na FARDC na basimba minduki ya M23 na territoire ya Rutshuru elobi bafandi ya isika eye bayi babakisi ete mboka nzike ya groupement Jomba Perunyoni Mpechanzu ekweyo maboko ma basimba minduki. Lobi loliki, mampinga ba ekolo Kongo Demokratik mafunda ki ekolo Rwanda na kozala na sima ba simba minduki baye mpeko pesa bango maboko. Na liyebi sina bango, balakisa ki batumi bale ba iba monani kozala po na bango basoda ya RDF mampinga ba ekolo Rwanda. Nangambo na bango, ekolo Rwanda ewangani ete batu baye bazali baye ekolo Rwanda. Mpe basakoli ete batu baye basiba monisama omiso mabakonzi ya mampinga ma ekolo Rwanda sanza eliki elobi François Habite Gecko, gouverneur ya province ya Ouest ya ekolo Rwanda, oyo abakisi ete bakomema makambo maye oliboso ya ba mekanisme ya verification ya Grand Lac mpona koluka koyeba bosolo. Lobi loliki, ministre ya communication pe molobeli ya mbula matali ya ekolo Kongo Demokratik Patrick Muyaya asakola ki ete ekolo Kongo Demokratik ezaliko telemela makambo maye mpe bazaliko kamwa komona ete ekolo Rwanda ezaliko pesa maboko na basima minduki atako bazaliko sala manso mpona koluka kokolisa boyokani kati na bikolo biyemi bale mpe asakoli ete mbula matali ya ekolo Kongo Demokratik eko bengisa na lombango ambasadeur ya ekolo Rwanda po ete ayako limbola na bango maemazali koleka. Kaka na bitumba biye ya Rutshuru, MONUSCO esakoli ete ebungisi helikopter na yango omokolo mwami bale mwalelo pene na mboka Shanzu epai wapi bitumba bizali kongala kati na mampinga ma FARDC na basimba minduki ya M23. General Benoît Chavana, Commandant adjoint Yamampinga ya MONUSCO asakoli ete hélicoptère eye ezalaki pembeni pona kozwa bongo ba renseignement kasi MONUSCO ekoti Bitumba biyete mpe abakisi ete mosala nyonso bazali kosala sika ezali pona kobatela ba civil. Kino sika bolukiluki bozali kokoba pona koyeba esika nini hélicoptère eye ezwami. Totika la kaka na Rutshuru pona koyebisa bino ete bapanzi sango to ba journaliste ya radio La Voix de Mikeno eyepesaka sango na yango wuto mboka Bunagana na territoire ya Rutshuru bakangemi na ndako na bango ya mosala wuto mokolo mwa lobi kaka pona kokimia Bitumba biye mpe bazali kobanga makasi pona bokengi na bango. Bosengeli koyeba ete lingomba liye lya basimba minduki ya M23 epanzana kasima kolongama na mapinga FARDC na mobu 2013. Mingi ya mapinga na bango bakindaka o ekolo Rwanda mpe Uganda, basusu basangana mpe batikala na territoire ya Rutshuru epai wapi bazela kapo na bango ete mbula matadi ya ekolo Congo Démocratique akokisa makambo basololaka. Président Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique azalaki na manaka ma 19e sommet extraordinaire ya ba président ya communauté des États de l'Afrique de l'Est eye esalemaki na nzela ya vision conférence. Na maloba azwaki libosa baninga baye, Félix Tshisekedi azali kosenga ete lingomba liye likela agence yoko ya maimatali lolenge kani bakosale la nkita, bazamba, pe asengi ete ndako na yango ya mosala ezala bongo na ekolo Congo Démocratique. Bosengeli koyeba ete ekolo Congo Démocratique ekokota na lingomba liye ya bikolo bia East Africa na mikolo mizali koya. Lingomba liye lisangisi bikolo Burundi, Kenya, Rwanda, Sudan du Sud, Tanzanie mpe Uganda mpe ekambemi na président Paul Kagame ya Rwanda uto mobu 2019. Na ingumba Lubumbashi na province ya Okatanga, police epanzi na bagaz lacrymogène bakumbi ya taxi moto to bakumbi taxi ya tukutuku baye babimaki bayike o balabala lelo pona kolakisa kanda na bango na ndenge maire ya ville apekisi ete bakumbi taxi moto bakota lisusu na centre-ville na bamoto na bango te. Kolanda Maluba, ma Loriane Mwewa, Kalombo, maire intérimaire ya Ngumba Lubumbashi, mokano moye mozamaki pona kotia bokengi mpe bopeto na centre-ville ya Lubumbashi.
Matondo mingi Marius Munga pona sango e na bokuse. Mampinga maikolo Congo Démocratique ma pameli batomboki ya ba M23 na kukuisa helicoptère ya MONUSCO misala ya ONU na ikolo Congo Démocratique na kubetaka yango masasi sango yango epesami na mulubeli ya mampinga ya mokambi ya basoda na etuka ya Nord Kivu General Sylvain Ekenge. Helicoptère yango ezalaki na etinda ya kosunga basivili pe ya kosunga bango bulukiluki bozali kosalema kati na MONUSCO na bayi FRDC pona kosala yango kasi na ngambo na bango pe bayi M23 pe ba pameli ba FRDC na kokoyisaka helicoptère yango. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC. Mampinga maekolo Congo Démocratique ba pameli ba M23 na kubeta helicoptère ya MONUSCO masasi ba M23 pe ba fundi ba IFRDC na kosala kayango kasi ne sika Bitumba bizali kosalema ba fundi nde bazali na pasi pe bazali kokima mingi bulayi na fiston ise mwami.
Mikolomi bale mikoki lelo wuta Bitumba ya mapinga ma FRDC mazali kongala na teritori ya Rutshuru au anetuka ya Nord Kivu. Batubele batiki nda kuna bango mpe bakimi. Mwana mboka René Manegu oyo mpe akimelaki na Bunagana alobiete akomi lelo na kiwanja kaka na Rutshuru. Bisika akimeli misala miso mitelemi nzela ya Goma Rutshuru ekangami kelasi ekangami lokola mpe bazando. Bisika akosombata eloko akolia bizali te nzale komi kobeta bango. Toyoka maloba marene magulu tuzaki ye na nzela ya singa.
Situation sécuritaire est comme déjà médiocre. Médiocre pona nini? Parce que déjà ba population nyonso si ba kei na zalaki na Bunagana to kimi déjà na Rutshuru centre, mais Rutshuru centre pe panique ezali. Donc tiawa tozoluka epai toko kende lisusu paske na awa na kiwanja pe bato bazo panike. Malgre ke tokimi Bunagana totiki deja bandako na biso, mena Rutshuru centre pe panike zali. bato bao banga ba rebelle bazo ebisa biso cour bazo avancer situation wana ezo faire paniquer bato ebele awa na Ruchuru bato bakimi Bitumba kuna na Bunagana na Jomba baza na assistance te toza na posa biloko akolia toza na posa biloko akolata on n'a pas eu vraiment du temps pour préparer le voyage vous savez la guerre arrive brusquement toza vraiment besoin d'assistance sur le point sanitaire toza exposé na ba choléra parce que toza déjà ebele bato ba bazo tambolate la situation est vraiment mabe bato ba bazo kima ba boutique nyoso ici ekangami doze la monde d'ordre ya autorité locale parce que ba rumeur pe ezo circuler na ba réseaux sociaux ce sont ces rumeurs qui sont en train de créer une forte panique donc toza na accès d'information te
major Sakin Kokar moko na balobeli ya soda ya Monisco misala mia ONU na ekolo Congo démocratique na bokutani na ye na bapandisango na ngumba Goma alobaki ete ba casque bleu ya Monisco bazali kokengela pe kobatela bomo ibwa bayimboka bae bazali kokima Bitumba biye pe komema bango bisika bakozala na kimia toka major Sachin Kokar.
So as you all are aware that on 28th there were clashes between M23 and FARDC which led to
neboyebi wuto butu ya lobby Bitumba mapinga ma FARDC na basima manduki ya 23 bizali kongala na Rutshuru
nuns nursing staffs and various patients also.
Molobelia moyangile tuka Nord Kivu General Sylvain Kenge alakisa kina mpoko ya lobby basoda babale alobi ete bazali ya mampinga mamboka Rwanda bae bazwamaki kula na maloba maye na Bitumba ya FRDC na batomboki ya 23 na Rutshuru. Molobelia mapinga ma RDC alobi maye ma Rwanda bazali kopesa ba 23 maboko mpe amituni ntina ya misala ya bosangisa ya makasi kati na mapinga maema bale soki bosolo bozali te kati na bango ute ngumba Goma Fiston isi mwami pona lulaka la Amerika
na ngambu na bango batumbuki ya lingumba M23 balobi batoba bale baye mapinga maiko lukungu demokatika malakisa ki lukula basuda ba Rwanda bazalinde ba Kongole pe bazali basuda te mosali wabino edi sango wabenga ki molubeli ya batumbuki ya ba M23 major Willy Ngoma tulanda
ezali lukuta bato bakangi bango bazali ba Kongole moko komone Abierimana Jean-Pierre moko wajaneza Muindi bazali ba Kongole bakangaki bango na kibumba banda le 27 janvier 2022 bakangamaka o wana nyoso ezali bazali kobomba soni na bango ndenge babetami ndenge bapalangani bontaba bazali kobomba soni na bango po ete ntango iso bazali kokosa ata mokonzi na ekolo makambo mingi lokuta nde eleki bango yango nzambe abimisi bango na poasa po bazali koloba ete basilisi biso tobetami tokimi tokei wapi tokei Uganda tokei Rwanda wana nyoso ezali makambo ya lokuta po ete tobeti bango lolenge sengeli ndeko journaliste
ndenge nini bino boye pike bakangamaki lobby te pe bazali ba Rwanda te
bakangamaki le 27 bandeko na bango bazali o wana Abierimana Jean-Pierre bandeko na ye bazali na Masisi na Ngungu ezali moto ayebani bongo kwa fere ya kiwanza tokobosa na ndenge nini mikolo mileki balakisi moibi o ayibaka na Bunagana babenge na Kongo ya bizi moibi ayebani na Bunagana balobi bisusu azali soda ya ARC ya M23 me toseki tobete lokuta na bango ezali makambo bamesana mpona kobomba soni na bango defiance ezali kati na mapinga ya ekolo na biso
poni boni bino bozalaki na masolo na mbula matari kasi kino sika bolobaka baye koatake biso bisika na biso boni boni bino bozali kokoba kozala na mabele oyo bozali kokontrole na ekolo Congo démocratique tango bozalaki na masolo na mbula matari mpona otika mandoki tope kokota na mampinga
ndeko topesaki tolakisaki ata mikanda totiaki mikanda nyonso polele oyo ministre affaire intérieure asinaki bongo soki tozalaka parti politique ndenge nini nakotindela yo video oyo tokendaki na camp militaire ya Mbanza Ngungu bato bayebi yango babengaka camp ebeya oyo ebengaka maka kala camp Ardi na 120 kilometre na Kinshasa video ezali banzenze na nkene na bazali oyo bazalaki batemoin na oyo totindaki bango kuna totindaki bongo totindaki basivile kaka totindaki colonel babengaka colonel Kaslombera wazali mokonzi ya sécurité ya M23 ekendaki Benjamin Bonipa wazali secrétaire exécutif ya M23 totindaki susu ministre wazali okola ministre ya affaire ya relation ya M23 Lawrence yepe akendaki mpo na nini soki tozalaka parti politique tokendaki na camp ya basoda kota la face tokosala regroupement tokoma parti politique euta mokolo nini tozalaki na Uganda na kati ya camp militaire camp babengi Bianga Training School ministre ya défense ayaki kotala biso pe tolataki nzakomba. Tozalaki kolata civil te, tozalaki na camp militaire, tozalaki kolata nzakomba. Bademobilize biso mokolo nini ndeko na ngai. Oyo tobokaka makambo ya lokuta, General Prosper Nabiolwa ayaki kotala biso. Alobaki nini? Tozali basoda, tozali mampinga ya ekolo, tozalaki bato bazalaki kati na FRDC. Bongo lelo tolongwe kaka boye, nani alongoli biso na armée? Tokomeki parti politiki mokolo nini?
Bino bozo sani ba civil bazo kima bazo kufa, balobi kuta avion moko ya helikopter moko ya MONUSCO koyi kuna soki ndeni.
Ezali FRDC ezalaki kobombarde ba position na biso. Ba beti helikopter ya MONUSCO, 7h, 11h à 12h, nde ba beti yango sur ya FRDC.
Ezalaki bongo molobeli ya batomboki ya ba M23 major Willy Ngonda. Na Lubumbashi ba kumbi taxi ya tukutuku tope ba wewa batomboka kisima na ba kambie ngumba eye kupekisa bango kokota na centre-ville. Reportage na Narval Mabila.
Ba motard tope ba manseba o babenga bango na Lubumbashi ba tomboki na tongo alelo na centre-ville sima mibeko ya mairie ya Lubumbashi e pekisa ki ba moto etambola na centre-ville. Ba motard pe ba tomboki tino kokende kubwaka mabanga na mairie ya Lubumbashi to landa moko na bango na micro ave wa Lingala Papi Mbikai.
Loko moto pe batiango na mairie. Sikonde totoe to satumi sensibilize biso ba motard. Biso tolobi biso tozo salande transport. Tozo tekande marché piratité. Biso tozo salande mosala tozo luka mbongo. Ana katanga mosala ezati. Donte biso bango ke so biso boboy moto ekota na centre-ville. Bo pesa biso misala tokotika mosala moto. Nde babo bango balobi te denge balobi boye tokotika bino te. Nde wana tosiye tosiliki de tosangani tokenda na mairie.
Porte-parole ya mairie. Christian Dala Ayanoli Mibeko ya Meriel Bumbashi na micro ave wa Lingala.
Quand on change, on doit savoir aussi prévenir. C'est comme ça qu'on a décidé pour désengorger les centres-villes. Et éviter aussi les accidents en centre-ville de Lubumbashi, c'est le motard.
Tumona ki natongwa lelo ba motard baye na mairie ya Lubumbashi. Tumona ki eza ba motard baza kotambola pona kusoutenir équipe nationale. Pezo beta lelo, me tumoni ba komi na kati, bazo beta mabanga na ba biro ya mairie ya ville de Lubumbashi. Nde to comprendre que ba motard baye na makamo mosusu, makamo na bango, o maire azwaki décision ya kopekisa ba motard basala mosala na bango na centre-ville. La Lubumbashi de Bayaki, ma basali mobulu na bango.
Le débat que nous avons aujourd'hui, c'est une question de préserver des vies humaines.
Police ebeta ki grenade lacrymogène pona kopanza ba motande ba kimela ki na permanence ya IDPS. Boyoka réaction ya Danika Bongo, mokambi ya Ligue de Jeunes ya IDPS.
Et nous, quoi, les bosso, nous avons condamné, parce que ma cambo, ba montard, est commis politisé. Ba montard, nous, so baza, ba kassayen, t'es, comment, ba ko, bandako finga, ba kassayen. Dede, ba montard, nous, so baza, ba montard, y a IDPS, hein. So, qui biso, to intervenir, ça parce que, na kouti, ba tebele, na permanence, na biso. Ba montard, y a IDPS, baza, la ka ordonné. Biso, toye, pour encadrer, ba montard, y a IDPS. Est-ce que, au ko, ebisan, que montard, y a peu perdé? A ko, la, dali lo baonga na kopesa akolandangote montar ya inafeka kolandango akolandangote ba montar ya IDPS nde bayo kakangai na yaki ko engadré ba montar ya IDPS to pesa bango toli
tamboka Lubumbashi Narval Mabila ponave wa Lingala
matondo mingi Narval Mabila uto Lubumbashi. Baléopard ya ekolo Congo démocratique ba kobeta kala mingi te na ba Lion ya Atlas ya Maroc na Casablanca na match ya mibale tope match retour ya barrage ya Mondial Qatar 2022 nanya kolonga ya ne kopesa ma na sima na 20h30 tango bondongo ni boko salema kasi Marius Munga ya mbilelo mo pesi sangu Valdo ya mbayamba po na koloba lolenge Baléopard ba milenge la ki tolanda
Valdo Yambayamba mbote na yo.
Mbote Marius.
Merci mingi lokola ondimiko ya nola na mituna na biso. Tobengi opoto solo muke masolo ya Baléopard ya République démocratique du Congo. Azali ko rappeler na batbaza ko landa biso ke tango toza ko enregistrer émission Oyo deuxième tour nanu e betamité. Tobi ke qualification Oyo ezali motuya mingi soki toza qualifié. Bala suka ekolo na biso ki qualifié ki na 1974 de to lobaga pa na biso. Kasi yo osolo na batu si ma match ya Léopard maloba ya batu ezali nini?
Merci Marius pona mituna na yo na lolenge na banana una ndenge ya match ebetamaki Léopard abetaki malamu soko lingi ota la penza po avant match wana Maroc azalaki déjà na moi faveur ya ba pronostic ya makasi e banaki penza ke Maroc aleki RDC à la fois na makambo ya classement FIFA azamo likolo Maroc autaye ko beta kan RDC abetaye kan ite azaki ne nanda donc ezalaki penza moi koko so po na ba congolais ko mona ke Leopard alonga na Kinshasa mais tango nembo e bandi Maroc azaki na moi domination likolo ya ba Leopard otali ba marocain bazaina moi domination et puis tango Congo démocratique ayeko tia mongete na yena minute izomi na mibale et mona lipenda ki ba Leopard bazwa ki lesusu mwa likolo ya ba marocain kino ba beta ki penza kondongo lesali ki mwa makasi hein mitan liboso ki ndaki na avantage ya RDC na bozongi Maroc ayeko zwa penalty oyo ba rataki et puis na mwa suka ya match kaka na minute oyo toyebeli ba Congo ezalaka mwa bolembu wana ya 75e 76e bayeko tia mongete wana match sila ki 1-1 et puis dans l'ensemble ba congolais ba monique équipe na bango epesi elongi ya bien équipe epesi elongi oyo penza bazali kozela atako alongi na kati te mais ba congolais ba yike ba sepela ki penza na ndenge ba Leopard ba beta ki lisano na bango ya ndembo na Kinshasa na match oyo epozaki bango na match alena équipe ya Maroc.
Alors tozonga muke na préparatif ya ba Leopard est-ce que durer à 5 jours ou bien une semaine pour la préparation à match ezali durer moko normal
Marius, ezali durer moko normal. D'ailleurs, durer wana ezali décidé par na FIFA. Ezali na Congo te. FIFA nde muta lobaka lobite, date FIFA ekobanda du 21 mars au 29. Donc, ba équipe estre ba joueur ba betaka, musu kuna ye abetaki match lobby lelo akomi na Kinshasa. Ezali ki po ezali date FIFA. Ba équipe ezali na droit ya ko libérer ba joueur kaka na ba date FIFA. Bakoyi koya avant soki joueur azane lokwa ko sala te to équipe na ezali ko beta te lokola neti ba mbokani ayaki na ye déjà mois avant lokola ayaki avant mais a s'entraîner te pour nini asalaki ye moko. Hein pour nous c'est ça calé ba réservation na hôtel ba bibi ki na hôtel ba ko banda le 21 ba ko banda le 20 ba ko ma le 21 ba ko kota na hôtel le 21 ti ba ko sala ba programme nyoso wana. Donc mikolo wana ezalaka penza Congo tende to yoka bayike bakanisa yake Congo nde mutu bayaka kaka na retard bayaka kaka 3 4 jours te ezalaka ba date oyo FIFA atia pona ba equipe na ba club place ba joueur ba betaka baya ko rejoindre ba sélection na bango et puis okomona après match oyo neti match ya lelo oyo okomona après ona bayike ba joueur mosusu ba komizonge la 2 ans na ba club na bango po so eza ko banda wana kuna ezali ba championnat foye beta lisusu.
Totele mamuki wana na koya ya ba joueur ezali na joueur moko oyo bazolo bela emingi Eli Ameshak kanaye toyoki ke ayaki na dernière minute tomona ki na bande de touche abeta kite kasi problème na ye penza ezanini
na kolimbo la mwa moke ezali ke Meshak azalaka na mwa kokoso moko mwa problème moko ya ye na Mazembe tolo bayango na ekipi ya Mazembe Mazembe atinda kai na Belgique kwa beta na ekipi mosusu ya Alkima alonga kuna akena ko beta na ekipi mosusu et puis asala sala mwa ba declaration moko boye ba kenaki na problème wa ti na FIFA FIFA pe akataki makambo wana mais ezali penza na lolenge oyo Mazembe azale kozela yango te problème wana esila te esila kite yango wana Meshak na mwa ba déclaration mususu asalaki mwa liboso asalaki sikoyo na confiance penza te donc conflit na yeti ata azobeta wana après dire soto bito benga ngo conflit na Mazembe ezali kaka yango oyo ki balobi exceptionnellement président de la république akotaki masolo wana pona mwana Meshak Elia azalaki kosenga mwa ba na français to loba garantie sécuritaire oyo kaki ye moko asali video alobinga na lingina ya me la veille ya koya na ye ekomi mo bakokoso neti batu musu babengaki bamenase ye tout ça yango mokonja mboka abimisaki yo na baje ya carte babengaka joker hein abimisi joker na ye pona Elia aya et puis to mundi ke Elia aye me loko la pe ya santrena ki elongo na baninga te yango abetaki te
alors sikoyo ye me Elia pour président akotapeli kamangwa bengisa ye yo pe oza mopanzi sango sûrement au landela kayi et loko nini azana ngo awo ya koiko bakisa moi plus parce que toyebi ke mikole bele toyoka ete ako bakisa moi plus na ba Leopard force na ezani ni
ndeko Marius na ebisio même media marocain bazalaki koyoka bayi bakaka est-ce que Elia akoya to akoya te akobeta to akobeta d'ailleurs balandi eti na ba match na ye ya Ligue des Champions na équipe na ye ya Young Boys baye bi force na ye force ya Elia Azali d'abord abeta kana pandi na lo hein akoko sala pe les deux côtés akoza na côté gauche pe côté droite et lo ko muso azana ma kati Azali vitesse kokima ayebi kokima balle au pied et puis force na ye muso Azali atira kana musika hein Azali bagas raro Azali ke akoko sala course na ballon et puis a frappé na musika oh ba frappe ezalaka et surprenant kami ngingi ba gardien. Donc côté wana Azali force ya Elia oyo ezali ko bangi sa main ba marocain na bandi te match aller ninga beta kite penya ba chaki ma ofre soulagement mais na match retour oyo Elia franchement bazo zelaye et kuna et lokola pe biso to lingi Elia abeta po ala kisa nungu makelele nyoso wa sale ko tour na ye ba pesa ye pe ntango mwana wana ezali ko to kotisie nyongo nyongo to kota ke za makelele nyoso za ki ona sikoyo ala kisa biso ke ba te bazalaki vraiment ko zelaye et ke il fallait Abe tapé azaki important aza important na équipe nationale.
Alors parmi ba raison oyo ba joueur congolais ba kakobeta parmi ba loko e motivé bango mes bango karaté na monde entier ezali masolo ya mbongo. Valdo, est-ce que mbongo ne ba pesa la ba joueur na biso za la rani kolo na biso ou bien partout na monde ya ndeng wana. Et puis o abiso tour oyo ba sangoni yo ki na motivation o ba sali bango po ete ba beta match oyo na motema malamu.
Chiffre ali moko oifutaki et pas ya secrétaire général ya sport ezali $20,000 américains par match donc na deux matchs oyoyo chiffre ifutaki ezali 20,000 d'habitude bazoaka 10,000 donc à 10,000 par match donc ba doublaki yango na soto se tenir na chiffre au secrétaire général ya sport a pesaki mais ezalaka pe nokolobi mokili mobimba ezala ba pays mosusu bazoaka mbongo moke koleka moke penza hein mais biso to kota déjà na rythme o ba décréta déjà pas pour la té pas ça la nul té pas gagné té soki ba lobi ba kozwa 20,000 soki match sili ba pesi bango 20,000 na bango ma système en fait ba tebele ba décréta ki ngo dernièrement ba lobi mais ils ala faire attaque soki ba gagné ba zu o ba la kaji ba soki ba sali nul ba zu ata moitié soki ba poli ba zu ata ba kiti participer pour ça la que ils la paix ba chiffre ils la source ya motivation na bango pour etindika bango pe quelque part mais le plus important ma russe na makamu ya mondial oyoyo ezali mbongo te na bandeli na yo lobaki ete ezali 48 ans après mbala ya mbo ezali ki na 1974 ndr de ezali na coupe du monde prestige honneur wana ezali na motu ya te hein ezali nde kokoma l'histoire ya mboka kokoma l'histoire ya mboka 48 ans après et que to kei lisusu et que Congo démocratique biso ba meshakeli ya biso ba bakambo ba mbokani biso ba wisa nde ba tuto mema ki lisusu Congo démocratique na coupe du monde 48 ans après et loko eleki wana ezalite misolo et ko somba eloko wana te
Valdo Yambayamba toko koba lisolo o na yo sima ya match ya Leopard na Maroc match retour comme ça toko yeba sentiment na yo toko yeba analyse na yo
ouais.
Alors Valdo tomona ki pona ko suki sa tomona ki ndenge Leopard e betaki na Kinshasa alors pona match ya oiza oyo match oizo betama est-ce que Okanisi était entraîneur et Fouatika même dispositif ou bien a changé dispositif pour le match retour na Maroc
en tout cas Marius question ane ezali motu ya mingi. Lolenge to betek na Kinshasa et ko senga ete entraîneur a changé dispositif na ye. Soki na sima ko betaka na ba défenseur na eminei. Kasi na bobongisi ya masano na milieu ya terrain wana il faut moi changement et salem. Bato ba lingi mingi ezala lokola to beta 4-2-3-1. Donc to beta be na mosani moko to beta 4-4-2-2. Nengo to beta kina bakambu na mbokanite. Il faut apona moko na bangomi bale abeta likoso. Et puis, abongisa na milieu literaire na ye wana, toza na batu. Lokola batu balobi mingi makambu wa Elia Meshak, batia Elia Meshak na mopandi moko, wisa na mopandi mosusu, po bango lokola bazali mbango, bapesa gabandemo mingi na oya kubeta na nef wana bakambu to mbokani, po na kuluka lolenge nini ya kucha mongete. Donc et loko ezali wana changement ezali penda ya mutuya même na milieu du terrain to singa mutu lokola kakuta akota oya abemaka ndembo bien na milieu du terrain wana kasi Bastien Père ko zanana pona ku kanga sima pona ku sala ku beta pena milieu défensif et sala mwana mwa itoko donc ba changement ezali pena ya kozela mais 4-4-2 na ina ndenge to beta na Kinshasa en tout cas wana e ko sunga biso penda te
merci Ningi.
Ezala ki Valdo Yambayamba yanuli na Marius Munga na mabongisi mabaleopard na match kubitama na 20h30 kasi awa tolobelaki ndenge mampinga ma ekolo Congo démocratique balobi ba M23 de bakoisi hélicoptère totondi bino botondi pona yango totondi Marius Mulunga Patuma Kalala totondi pe Alfredo Santos pona kosonga biso ezalaki bino edi sango tukutana na 20h30.